vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu MMA Firsti. Tento podcast je určený pre všetkých fanúšikov športu a zvlášť bojových športov. Budeme sa venovať najmä dianiu v organizáciách Octagon MMA a UFC, teda v podstate domácej československej scéne a tomu najzaujímavejšiemu zo svetového MMA. Možno niekedy zabrdneme aj trošku mimo, ale stále sa budeme snažiť ostať v okruhu bojových športov. Moje meno je Maťo a budem vás prevádzať týmto podcastom, v ktorom vám tie najdôležitejšie informácie podajú nadšenci a zakladatelia MMA v hrsti, Luka a Zahy. Zároveň vám chcem pripomenúť, že všetky novinky a dôležité informácie nájdete samozrejme aj na Instagrame a Facebooku MMA v hrsti. Ak by ste mali záujem tento podcast podporiť, môžete tak urobiť prostredníctvom Patreonu, kde nájdete špeciálne epizódy a najexkluzívnejší obsah z našej tvorby. Sme radi, že sme nadviazali spoluprácu s tímom MMA pod lupou a YouTubeovým kanálom, kde si môžete vypočuť tento podcast. Všetky naše predošlé podcasty nájdete na našom YouTubeovom kanáli a taktiež na všetkých streamovacích platformách. V dnešnom dieli si rozoberieme kartu Octagon 22 a najzaujímavejšie zápasy z UFC 260. Tak čaute Luka a Zahy, som rád, že sa stretávame pri našom takom výnimočnom podcaste, ktorý bude na inom kanáli, ako ste všetci zvyknutí. Jak sa máte po dnešných testoch?
Ahojte, zdravíme všetkých, hlavne našich verných fanúšikov. Máme sa dobre, užívame si túto pandemickú situáciu, ako najlepšie ide. A tešíme sa, máme pred sebou dva výnimočné turnaje, na ktoré sa veľmi teším, aspoň ja osobne. Octagon si rozoberieme celý a niektoré zapasy aj z UFC. Takže let's do it.
Zdravíčko.
Ty Zahy, zdravíčko,
chlapci. Máme sa super. Verím, že ste si pripravili nejaké peňažky na dnes, že si dobre zatipujeme. A pobavíme sa dobre o MMA. Bude to zábava, takže máme sa skvele.
No dobre, tak poďme teda na ten Octagon, ktorý nás čaká budúci týždeň 22. Sú tam nejaké zaujímavé zápasy. Pôjdeme postupne od prelims karty až po hlavný zápas. Zahy, tak môžeš začať ty. Prvý zápas, ktorý tu máme, je Ružička Kareta, Poliak Kareta. Tešíš sa na premiéru Ružičku v MMA?
Určite sa teším na premiéru Ružičku v MMA, pretože ukázal v undergrounde, čoho je schopný. Ale tak, ako povedal Ondřej Novotný, Ružička z undergroundu už v tejto chvíli neexistuje, pretože teraz ideme do MMA a je to akoby nová časť jeho kariéry. Mám veľké očakávania od neho, ale čo ma najviac zaujíma, ako vylepšil svoju prácu na zemi, respektíve obranu proti takedownom. Kolegovia z Reinders Gymu ho chvália, že mu to ide veľmi dobre podľa dostupných informácií, takže som zvedavý. Jeho superom bude Poliak Kareta, ktorý trénuje v gyme s Legierským alebo s Tomášom Lesím. Videl som, že má 3 profi zápasy, dvakrát vyhral, raz prehral. Tie dve výhry utiahol na submisiu a na celkom takú nezvyčajnú. Raz to bolo Ezekiel Choke a potom Anaconda Choke. Takže to musí byť znamenie toho, že bude dobrý na zemi. Poliaci vo všeobecnosti sú dobrí grappleri, takže očakávam súboj štýlov. A ja som názoru, že na každej karte musí byť nejaké prekvapenie. Tak hneď tento úvodný zápas ja vnímam tak, že Kareta vyhrá, že si presadí tú svoju hru a tie 3 profi zápasy využije vo svoj prospech a nejako utiahne Mavara.
Čiže si myslíš, že to bude ukončenie z pohľadu Poliaka?
Myslím, že áno, lebo videli sme aj Dana Škvora, ktorý v undergrounde dominoval, ale ako náhle prišlo MMA, neviedol si zle, ale v tom druhom kole už nestíhal. A toto môže byť podobný prípad. Pozerám na ten kurz 2,70 na Karetu. Prečo nie? Ja by som to skúsil.
Ja sa také teším na tieto dve mladé pušky, ktoré nám môžu predviesť veľmi dobrý zápas, zaujímavý. Sám aj Ondrej Novotný hovoril, že dáva to ako taký predkrm pre tých fanúšikov, aby sa tešili na ten turnaj. Že tento zápas bude otvárací, hej, a uvidíme tam veľkú show, aspoň dúfame všetci. Samozrejme, súhlasím s tým, čo si povedal, bude to súboj štýlov. Kareta bude wrestliť BJJ a tie submisie bude mať nadrilované, zatiaľ čo Ružička sa na tie kvázi MMA pravidla len pripravuje, ale pripravuje sa už nejaký čas, 2 roky, ako spomínal. Takže očakávam atraktívny zápas a kto si presadí svoj štýl, ten zvíťazí. Tu ja poviem, že to bude predčasné ukončenie TKO Ružička, KO TKO Ružička.
V ktorom kole?
A kolo neviem, ale predčasné ukončenie to asi stačí. Ale myslím si, že do toho druhého kola sa dostaneme. A ty, Maťo?
Ja si tiež myslím, že vyhrá Ružička. Tiež dám, že KO. Dobre.
Dobre.
Okay. Nemyslím si, že Kareta sa bude chcieť s Malárom prestreľovať, takže určite to bude ťahať na zem a uvidíme, kto si presadí to svoje.
Uvidíme a tešíme sa na to.
Tak poďme na ďalší zápas. Polívka Tomčák. Polívku čaká v podstate veľká výzva v podobe Tomčáka, ktorý so Salčakom predviedol viac než vyrovnaný výkon. Čo očakávate? Aký priebeh v tomto zápase?
No tak tento zápas môže byť tiež súboj štýlov, lebo Tomčák je komplexný a skúsený bojovník, ako sme mohli vidieť aj v zápase, v poslednom spomínanom zápase. Mm-hmm. A Polívka je taký, mi príde taký dridž, je mladý, je taký dridž, chce, hej, že bojuje za každú cenu. A hovoril aj v undergrounde, ukázal ten svoj postoj, že je na vynikajúcej úrovni, na to, že nie je taký ešte známy na našej scéne, ale povedal, že taktiež má aj zem dobrú. Takže som veľmi zvedavý, ako tento zápas bude prebiehať. Neviem si trúfnuť, kto bude dominovať v tomto zápase, ale všetky predpoklady veľa ľudí bude podľa mňa zase Polívku možno aj podceňovať. V tom zmysle, že ten Tomčák už má niečo za sebou.
A má aj trošku lepšie skóre.
A má aj lepšie skóre a tí Poliaci sú už vyzapasenejší.
Hej.
Tuto je veľmi ťažké typovať, ale ja dám Tomčák body.
Tak to je celkom zaujímavá predikcia. Čo som si všimol, tak Polívka je skvelý v postoji, on rád ukončuje zápasy pred limitom, má 4 výhry v rade, určite sa bude chcieť predviesť po tom zápase s Braňom Zuzákom, lebo tam bol sklamaný zo svojho výkonu, to aj spomínal, že proste aj sa ospravedlňoval Novotnému, že vlastne už takýto výkon nepredvedie, takže bude sa chcieť vytiahnuť. Očakávam od tohto zápasu, že by to mohla byť taká slušná prestrelka na začiatok turnaja. Tomčák má lepšie skóre, ako hovoríte. Naposledy remizoval so Salčákom, čo si nemyslím, že celkom každý to videl nejako ináč. Viac menej ja som videl dominovať Tomčáka, takže výhru by si zaslúžil. A neviem, ja tipujem, že Zdeněk to zvládne a trafí niečo.
Dobre, tak ja si tipnem takisto Tomčák. Dám, že KO. Aby sme neboli rovnakí všetci.
Jasne, niekto vyhrať musí.
Vy idete spolu a proti mne.
Nie, to len teraz, počkaj.
Ešte sa to pomieša, uvidíš.
Môžem ísť ďalej, chalani?
Samozrejme.
Tretí zápas, Tichota, Sejdy, Francúz. Čo očakávate v treťom profi zápase v MMA od talentu Tichotu?
Tichota je obrovský produkt českého MMA, veľký talent. Potvrdil to v 2 profi zápasoch, keď ten prvý zápas s Konrádom mu až tak nevychádzal, pretože tam prehrával na body, ale v 3. kole ho utiahol krásnou submisiou. V 2. kole na prekvapenie určite moje dokázal vypnúť Tripšanského hneď v 1. kole, takže ukázal, že vie to aj na zemi, aj v postoji, že je komplexný. Sám Miloš Petrášek hovoril, že keď s ním trénuje Tichota a Petrášek má 100 kg a Tichota má okolo 73-4, takže sa pri ňom dokáže vytrápiť aj 100-kilový Petrášek, takže tá kvalita tam musí byť. Sejdyho na pozeraného extra nemám, ale videl som, že má tam dve prehry na submisiu, čo by mohol Tichota využiť. A tam tipujem, že Tichota niečo utiahne predčasne, nejakú submisiu.
Presne tak, ja som si to tiež študoval v tom zmysle, že pozeral som skôr na toho Sejdyho, keďže ho nemáme skadial tak lepšie poznať. A všimol som si, že tie posledné dva zápasy nezvládol a prehrali na tú submisiu. Takže tiež by som navrhoval to, že ten Reinders tým a samozrejme je všetkým známe, že ich tým krásne si naštuduje svojich superov. Taktiež to bude aj v tomto prípade určite a pôjde po tom ukončení cez submisie podľa mňa, ale ako hovoríš, toho Trypšanského nikto nečakal, že Tichota ukončí v postoji a tak sa aj stalo, hej. Čiže môže byť hocičo, môže to byť prekvapenie, ale ja verím určite Kubovi Tichotovi, je to komplexný fighter a rastie z neho veľká budúcnosť pre týmto fighterom, môže byť okorenená tými najvyššími cieľmi, ktoré aj spomínal, že má. Takže aby sme sa neopakovali, no tak ja tu dám TKO KO v prospech samozrejme Kubu Tichotu, ale môže to skončiť aj nejakou submisiou. Uvidíme. Nechajme sa prekvapiť.
Tak ja si tipnem na tú submisiu Tichota.
OK.
Dobre. Teraz vydržíte spolu. Že by si nebol smutný, Zahy.
Som rád.
Môžem ísť ďalej?
Áno.
Tak do tretice tu máme opäť Poľsko. Teda v podobe ženskej bojovničky Valíček a fínsku bojovničku Suho Tama. Takýto mimo československý súboj. Valíček si pamätáme v krásnom zápase s Pudilovou. Dostal ďalšiu šancu od oktagonu. A myslíte, že skúsená fínska bojovnička je skríži cestu? Koho favorizujete tu na?
No tak ako si spomínal, že Valíček predviedla neskutočne výkon v zápase s Pudilovou. To, že dostala šancu od oktagonu, si myslím, že bolo asi všetkým viac než nadmieru jasné, že ju dostane, lebo aj po tom zápase to zobrala športovo, povedala, že je to tak, jak to je, aj keď potom podávali protest, ale o tom sa asi nechceme baviť, takže výsledok sa už nezmení, ale predviedla vynikajúci neskutočný výkon, čo ja som popravde neočakával, že proti Pudelovej, ktorá má taký natlakový štýl, že ten štýl bude kvázi vychádzať, ale vychádzalo je to, no prehrala na body, žiaľ Bohu, ale teraz si to bude chcieť určite odčiniť. Tak ja si myslím, že zápas bude prebiehať tak, že Valíček bude samozrejme sa držať v postoji, keďže celý život zápasy v postoji a bude tlačiť. A tá Suho Tama je samozrejme, že skúsená bojovnička, bojovala neviem, posledný zápas má asi v Invicte a samozrejme aj v Strikeforce má nejaké zápasy, takže to nie je len tak. Musí mať nejaké skúsenosti, musí mať nejaké výsledky samozrejme, ale čo ma zaujalo, takže Suho Tama mení váhu. Keď ste si všimli, lebo ona ide z mušej, ide hore do bantamu. A to môže byť v prospech Valíček, lebo videli sme, že ani s Pudilovou nebola silou na tom slabšia. Takže myslím si, že tu bude to predčasné ukončenie. Zatiaľ dávame samé ukončenie, ja som dal raz body, sa mi zdá, ale možno sa dočkáme rýchlych zápasov, čo je aj atraktívne pre divákov. A môžeme ísť skôr spať potom, vieš. Ale tu očakávam ukončenie Valíček v postoji, alebo to už je, uvidíme, možno sa to dostane aj na zem, ale myslím si, že najviac bude hrať rolu tá sila v tomto zápase a rýchlosť a tá obetavosť taká. Aj keď nemôžeme určite tú Finku podceňovať.
Hej. Tak ja si tiež tipnem a potom Zahy povedz ty niečo k tomu zápasu. Ja tipujem, dám, že Valíček na základe toho zápasu, čo bol s Pudilovou, tam sa mi páčilo, tak dám, teraz ja dám, že vyhraná body Valíček. Zahy, poď ty.
Tak, Valíček sme už videli v oktagone, ktorá sa nám predstavila proti Pudilovej, ako to bolo spomínané. A predviedla kvalitný výkon, vieme, čoho je schopná. Od tej Suotame som si nevšimol, že ide o váhu vyššie, čo môže byť fakt problém. Ale čo som si všimol, že už tu je staršia fighterka, pretože má 35 rokov. Posledné 3 zápasy prehrala a naposledy zápasila pred rokom a pol, čo môže zohrávať úlohu a podľa mňa aj zohra, aj keď ju neodpisujem, keďže bojovala v Invicte, čo je kvalitná organizácia. Ale tipujem, tentokrát budem opäť s Maťom a na body Valíček. Keďže v ženských MMA nevidíme tak často tie ukončenia, tak verím, že aj teraz by to mohlo dopadnúť na body.
Ale Valíček má nebezpečné high kicky, takže pozor na to, chlapci.
Valíček je veľmi nebezpečná v postoji, ale veríme, že Finka má dobrú bradu.
Lebo ti otrňa hlavu nohou, vieš.
Ale tak na víťazke sme sa zhodli, no tak už potom.
Tak asi je tam veľká favoritka. Hej.
Ďalší zápas, Bartel Mokrý. Tak chalani majú takú pomerne vyrovnanú bilanciu. Bartel má 9-9, Mokrý 7-8, to je také dosť podobné. Dá sa povedať, Bartel vo svojom poslednom zápase proti Kuzníkovi predviedol veľký progres. Čo nám predvedie v zápase s Mokrým, Záhy?
Marek Bartel nám ukázal svoju vylepšenú verziu v poslednom zápase proti Kuzníkovi, aj keď to nevyšlo podľa predstav. Sám neviem, čo mám očakávať od tohto zápasu, ale Marek Bartel sa posunul určite. Určite sa posunul v práci na zemi, ale neviem, ako to je s jeho boxom. A jemu sa menil súper, pretože mal bojovať s Kubom Bahníkom, ale ten sa zranil. Tak Oktagón sem donesie Mokrého, ktorý paradoxne trénoval niekedy v OFE. A v tom čase, keď Bartel prišiel do OFI, tak akurát on odchádzal do Ameriky, tuším, alebo do Kanady. A neviem, čo mám od neho očakávať, ale čo som si všimol, tak on vyhráva alebo prehráva na TKO alebo KO. To znamená, že asi bude dobrý v postoji a tento zápas by sa mohol odohrávať v postoji. Trénuje v 300 gyme, kde vieme, že tam trénuje aj GSP, takže bude mať kvalitnú prípravu určite. A keď sa pozriem na tie kurzy, 1.32 Bartel, 3.10 Mokrý. Vieš čo, láka ma ten Mokrý, ale dal by som Bartla, že si to ustráži, pretože aj v OFE budú poznať toho Mokrého, asi čo môžu od neho očakávať a budú vedieť ušiť taktiku na ňo. Tak myslím si, že Marek Bartel na body zvíťazí.
Dobre, čiže musím asi vo všetkom súhlasiť. Zamýšľal som sa hlavne nad tým, že ako si povedal, že ten Mokrý má väčšinou ukončenia alebo prehry na body alebo na TKO KO. To znamená, že jedna vec, ktorá by mohla fungovať na neho, by bola tá, že Bartel si môže si myslieť, že ten Mokrý bude slabý na zemi. To znamená, že keby ušili priamo taktiku na to, že sa bude ťahať na zem, čo si moc nemyslím, ale mohlo by to tak byť, to by bol jedna možnosť. Ale podľa mňa tomu tak nebude, lebo určite, ako si spomínal, ten slavný gym, kde trénuje Mokrý, tam budú mať výborných grapplerov aj čo sa týka wrestlingu a BJJ, takže touto cestou podľa mňa sa nevydá. A ako si spomínal, že nevieš, ako je na tom Bartel s boxom, tak ja si myslím, že úplne vo vyššom leveli prevýšil v zápase Kuzníka v boxe, čo sa týka. Čiže bol lepší, akurát vieme, ako ten zápas ako vyzeral, akým štýlom sa uberal, ale samozrejme ten Mokrý bude tiež v postoji možno skúsenejší, ale myslím si, že ani jeden zápasník sa nebude chcieť ťahať na zem. To je moja taká predikcia predčasná, ale dal by som taktiež, tu sa musím shodnúť s tebou, verím Marekovi Bartlovi a vyhrú na body.
Dobre, tak ja tu budem teraz opačný trošku. Adam Okreho. Také malé prekvapenie sa stane, uvidíš.
Ukončenie?
Na body.
Ešte chcem niečo k tomu povedať, lebo o tom boxe Mareka Bartla som chcel hovoriť v tom zmysle, že keď bol v Octagon výzve, tak tam bol strašne dobrý, strašný dravec. Ale myslím si, že začal makať na tej zemi v ofe, aj keď nemám to potvrdené, ale v posledných zápasoch mi už neprišiel tak dobrý ako kedysi v tom boxe.
Mm.
A taktiež aj v undergrounde, keď mal zápas s Kamilom Cibinským, tam ma tiež celkom sklamal s tým postojom, takže preto hovorím, že neviem, čo môžem od neho očakávať, ale verím mu, že tento zápas zvládne.
Ale vieš, každý zápas je iný a štylisticky ti super nemusí sadnúť.
To je
takže
pravda.
Uvidíme.
Áno, uvidíme.
Nechajme sa prekvapiť, ale teším sa na túto nahradu. Zase Mokrý, keď vyhrá, tak sa stane z neho známejší fighter na našej scéne.
Uh-huh. Má veľkú šancu preraziť v Octagone.
Poďme na ďalší zápas. Robo Pukač a Malach. Roba Pukača sme si trošku rozoberali aj v podcaste s vašimi otázkami. On má dva prehry v rade. Čo by znamenala tretia, chalani?
No tak Robko, ako vravíš, má dva prehry v rade. Všetci vieme dobre, aké boli tie prehry. Tá druhá prehra s Joškom Wittnerom bola z jeho pohľadu možno nešťastná, lebo to nečakal. Keď začal dominovať, keď prebehal opráty zápasu do svojich rúk, tak prišiel KO úder a tam to nečakal asi nikto. Takže bola to taká nešťastná prehra pre neho. A ten prvý zápas samozrejme bol skôr, ale s Pirátom tam nebolo o čom. Tak tretia prehra v rade by znamenala veľké komplikácie, aj keď sme videli, aj keď môžeme sledovať tú cestu Roba Pukača, že on to moc nejak neprežíva, že tie dva zápasy prehral, ani to nespomína, ale je to taký bojovník telom aj dušou, že ide v kuse za svojim celom a chce preraziť, chce robiť dobré zápasy, chce byť v tom tempe a chce sa hlavne marovať. A no, neviem si predstaviť, keď ti to mám tak povedať, tú tretiu prehru a zvlášť ešte v zápase s Malachom.
On je naladený na také víťaznej vlne zase.
Je naladený na víťaznej vlne, to je pravda, ale kvázi títo dvaja fajteri bojujú alebo začali bojovať v tom istom čase. Čiže tie skúsenosti by mali byť cca rovnaké, ale myslím si, že priebeh zápasu bude v tom zmysle, že Malach sa bude tlačiť na ukončenie. Bude čím skôr chcel ten zápas ukončiť. Zatiaľ, čo vieme, že Robo Pukač je technickejší typ fightera. Takže on si to ustráži, naboduje, ale samozrejme ten box a ten postoj je jeho priorita. Ale ani tá zem není marná, lebo vieme, že Ofa sa sústredí aj na tú zem. Samozrejme, keď máš sparring partnera Vojta Barborika, tak to nie je o čom. Ale myslím si, že Malach pôjde po tom ukončení. Ak sa tak nestane, možno v prvom kole, tak ten zápas pôjde do bodového rozhodnutia v prospech Roba Pukača. Mm-hmm.
Na tento zápas sa ja veľmi teším, lebo máme tu zaujímavé príbehy. Nesúhlasím celkom s tebou s tým, že Malach pôjde po tom ukončení, lebo on sám spomínal v poslednom na dohľad, že proti Brožovi sa sústredil hlavne na ten jeden úder, kedy by ho mohol knockoutovať, ale že teraz podriadil tú prípravu úplne niečomu inému, že uvidíme možno trošku technickejšieho Malacha. A ja by som chcel vidieť Malacha na zemi, lebo každý vie, že v postoji je brutálny, má KO úder, ale stále stojí na tej križovatke, pretože on nie je ani tá ľahká váha, ale nie je ani ten typický welter.
Hľada svoju váhu.
On je niečo medzi a som veľmi zvedavý, ako si povede v tej premiére vo Veltri. Na druhú stranu Robo Pukač má dve prehry po sebe, čo nikdy nezažil. To je prvá vec. Druhá vec je, vieme, ako skončil jeho posledný zápas. Dostal KOčko a vieme, že fajteri po prvom KOčku vo svojej kariére nikdy nevieme, ako sa môžu vrátiť potom do toho boja naspäť. Lebo je to úplne iná prehra, ako keď prehráš na body alebo na submisiu. Ten otras proste môže spôsobiť niečo a som zvedavý, ako príde aj Robo do tohto zápasu, ale myslím si, že cez zem by sa mohol dostať a mohol by získať opratý ruk v tomto zápase, ale dobre, dám na teba. Dám, že Robo Pukač zvíťazí na body, ale ty si to mal na body?
Áno.
Tak aj ja.
Ja ostanem tiež pri bodoch, ale v prospech Malacha, aby som sa odlišil od vás.
No, to som sa ťa chcel opýtať, že keď si povedal, že Malach bude technickejší, ako v predošlom zápase, či si vieš predstaviť, že Malach bude dominovať tento zápas postoji?
Viem si to predstaviť hlavne z toho dôvodu, že...
Lebo som to typol.
Robo potom kaočku môže to mať v flave. Robo to kaočko môže mať v flave. A... Obávam sa toho, že môže prísť ďalšie.
Ja som povedal, keď to neskončí v prvom kole na ukončenie Malacha, tak to potom je v prospech Roba. Ale to je taký náš názor.
Uvidíme, chlapci.
Uvidíme. Veríme Slovákovi, že to tentokrát vyhrá.
Ideme na hlavnú kartu?
A príde na víťaznú vlnu.
Áno, let's go.
Dobre, tak hlavná karta začína zápasom Salčák Raška. Chalani majú taký dosť podobný počet zápasov, Raška má ich trošku viac, ale skúsenosťami v tomto smere sú na tom skoro rovnako. Je to v podstate dlho odkladaný a očakávaný duel medzi týmito účastníkmi Octagon Výzva. Koho favorizujete v tomto dueli?
Myslím si, že nás čaká vypätý zápas, lebo myslím si, že mali tam nejaký beef medzi sebou Raška so Salčákom. Mm-hmm. A nemusia sa mať až tak radi, takže môže to byť zaujímavé stretnutie. Raška, dve porážky v rade, prehral s Pirátom aj s Baba Jagom celkom jednoznačne, čo nikto nečakal v tom momente, keď ten zápas sa odohrával. A naposledy zápasil pred 2 rokmi, takže veľmi dlho sme ho nevideli. A všetci sme zvedaví, v akej forme a psychickom rozpoložení príde Raška naspäť, takže to je taká veľká neznáma podľa mňa pre fanúšikov. A Salčák naopak je na víťaznej vlne, 4 zápasy, akurát naposledy mal tú remizu s tým Tomčákom, takže je vyzápasený, taktiež prešiel undergroundom minulý rok a práve preto sa prikladám na jeho stranu, že niečo v postoji by mu tam mohlo vyjsť, pretože on je strašne nepríjemný aj s tými kolenami dlhými. Je to taký zaujímavý fighter.
Taký poučisko, nie tiež?
Také niečo a verím, že pred limitom ukončí Rašku na TKO.
Uh-huh. Zaujímavá predikcia. Ja som taktiež pozeral tie zápasy obidvoch aktérov tohto zápasu predošle a Salčák samozrejme je veľmi rozapasený, lebo od roku 2017 ide v kuse, je v tempe, v zápasovom tempe a Raška, ako si spomínal, už 2 roky nezapasil a posledný zápas Baba Jagov prehral, čo možno nikto nečakal, ale tak sa stalo, takže tá jeho seba dôverá, lebo vieme, že po tom zápase mal aj zdravotné problémy. To je prvá vec a aj tá sebadôvera musela klesnúť veľmi hlboko, ale tiež nemôžeme podceňovať toho Rašku, lebo trénuje s Jižím Procházkom v dobrom gyme a tie skúsenosti musel aj za tie 2 roky nezapasenia alebo absencie zápasovej nejaké tie nazbierať. Myslím si, že tam na tú zem sa chlapi nebudú tlačiť, aj keď môže to byť podľa mňa taký aj možno nudný zápas v tých klinčoch. Uvidíme. Na ten zápas som veľmi zvedavý, ale taktiež tu favorizujem asi toho Salčáka, lebo je to, ako Zahy spomínal, dosť nepríjemný taký fighter, ktorý málo ktorý fighter má takýto štýl, ako má Salčák. Tie kolena, tie lakte, ten postoj má celkom dobrý, ale aj tú prácu na pletive samozrejme, aj keď ten posledný zápas svoj, ako sme spomínali s tým Tomčákom, nevyzeral, že by ho mal zvládnuť, alebo že by mal byť v jeho prospech, ale vyhral to, dali mu to, Takže myslím si, že teraz bude chcieť ukázať ľuďom, že naozaj si ten predošlý zápas ako keby obhájil, hej? Že keď mu veľa ľudí neverí po tomto zápase, tak on si to obhájí touto výhrou. Na tento zápas dlho čakalo a teraz ho máme tu. Čiže obidva sa na neho určite 100% pripravia a kto zvládne lepšie svoju taktiku v tomto zápase, tak tento aj zvládne. No ale rád by som dal Rašku, ale srdce mi to nedovolí, ani rozum, takže dám Salčaka taktiež na KO TKO.
Tu sa zhodnem s vami, chalani, nebudem tu špekulovať, takisto Salčak.
Ukončenie?
Tiež? No, asi aj. Tak dám ukončenie.
Dobre.
Ďalší zápas hlavnej karty Fiala Petrášek. Obidvaja chalani majú po 6 výhier. Fiala má aj 3 prehry, Petrášek len jednu. Ako to vidíte toto? Ako to bude prebiehať?
No tak ďalší zápas, ktorý môže mať hociaký priebeh, ktorý nie je možné určiť, hej, lebo ako sme videli Tomáša Fialu, tak v tých svojich zápasoch v posledných, keď sme mohli vidieť, tak má obrovské tempo a to nasadenie je vidno tiež v ňom, v očiach mu vidno ten chtič, že si ide za tým víťazstvom. A zase, čo na druhú stranu, Petrášek je nie, že nevyzapasený, ale veľmi málo zápasy. Čiže neviem, či raz do roka, alebo raz za 2 roky zahy, nejak tak bolo spomínané, že on si dáva len také, vieš, mám chuť raz za rok, tak si to idem pinknúť, ale myslím si, že v tréningovom tempe je stále so svojimi borcami, takže ťažko povedať, tu musím povedať pravdu, že si neviem odhadnúť, že na koho strane by... Kto je favoritom tohto duelu? Ale zaujímalo ma aj to, že ako povedal sa jeho brat, jeho mladší brat Melón, že jeho brat Ondrej Petrášek je taký zdravec, že on... Jemu keď proste niečo nejde, tak ide do toho s plným nasadením, s plnou vášňou a je taký divý. Takže... keď ho Tomáš Fiala niečím nastrdí, tak môžeme čakať veľkú bitku. A tu by som možno dal aj prekvapenie, aby som nedal stále na favoritoch a myslím si, že tuto Petrášek vyhraje na body.
OK, tiež neviem, čo mám očakávať od tohto zápasu, lebo celá tá karta mi príde celkom vyrovnaná a ťažká na tipovanie. Mm-hmm. Podľa kurzov je miernym favoritom Fiji. Keď má kurz 1,77, predviedol sa nám v oktagone už, ukázal, že má kvalitnú zem, dokázal ukončiť toho Čečenca, tuším, na zemi v prvom kole. Ondreja Petráška sme ešte v oktagone nevideli, ale má 3 výhry v rade, má veľmi kvalitný grappling a na zemi veľkú kvalitu, čoho sa aj Fiji obáva. Takže tam Fiji už avizoval, že zrejme to bude chcieť možno trošku dlhšie nechať v postoji, ale ja si myslím, že Monster Gym tentokrát bude uradovať a Fiji to nejako urve. A kľudne by som si tipol, že aj na body.
Uh-huh. Takže... Som myslel, že povieš, že kľudne sa submisil a ty kľudne na body.
Fakt neviem, čo mám očakávať od tohto zápasu, ale
je to taký, to je to taký nevyspytateľný zápas, nie, na tipovanie?
Také niečo, hej. Je to ťažko predikovať, ako by to mohlo byť.
Takže na tiket, na svoj normálny tiket to asi nedáš.
Podľa mňa, to určite nie, ale podľa mňa to aj tak sa to dostane na zem a uvidíme boj na zemi.
Uh-huh. Ja som si musel hodiť mincov v hlave a padlo mi to, že Fiala vyhrá na zemi.
Takže dokončenie, áno.
Hej.
No tak to som veľmi zvedavý.
Dobre. Ďalší zápas hlavnej karty, naša obľúbená Lucka Sabová, ktorá vstala z mŕtvych v poslednom zápase, a proti Grékyni Neca. Tieto bojovničky majú po 4 zápasy, Lucka neprehrala, Neca má jednu prehru. Je dobre naladená, táto Grékyňa bude mať dostatok síl, aby Lucke proste uštedrila prvú porážku. Zahaj.
Tak pred zápasom bude mať určite dostatok síl aj motivácie, lebo je na víťaznej sérii troch výhier v rade, ale čo vieme, bude o niečo nižšia. Lenže tí nižší fajteri majú kvalitný postoj, bude môcť tú ľudskú udrieť, lenže videli sme, čo ľudská dokáže vydržať. Ja sa priznám, že naposledy som ľudskú odpísal a nevedel som jej proti tej Zuak, tej judistke, ale to, čo predviedla, tak ma priviedlo k tomu, že už nikdy nemôžem podceniť ľudskú Sabovú. A tak to neurobím ani teraz a určite verím Luci, že tentokrát vyhrá a kľudne submisiou, lebo ona je špecialista na tie submisie, takže aj verím, že v prvom kole utiahne niečo.
Ja to vidím asi podobne, aj keď sme spomínali, že tá Netsa je nižšia fajterka, čiže má nízke ťažisko, tam sa bude musí si dať pozor ľudská, že aby nedostala taký úder ako v predošlom zápase, čo ju dostalo do veľkých problémov skoro až ku ukončeniu. Bude silová, samozrejme Netsa, bude nebezpečná, ale myslím, že tá Sabová bude taktickejšia, vyspelejšia fajterka. Aj v tomto zápase bude lepšie nastavená. A teším sa na tento zápas popravde, lebo všetky ľudské zápasy sú atraktívne. Je to veľká nádej slovenského MMA. A veríme v to, že má namierené do UFC.
Do najvyšších poschodí.
Áno, po schodoch, po schodoch. No a ľudská, dáme si tu ukončenie KO, TKO, aj keď sami vieme, že tá Netsa vyzerá ako chlap s prepáčením, hej, ale tie fotky ukazuje za všetko a...
No práve sa na ňu kúkam a sa aj bojím asi.
Takže nechcel by si ho mať v posteli.
Nie, ani v postoji.
Ani v postoji. Takže uvidíme, ale hovorím, ľudská tým, že teraz v posledných zápasoch sa ukázala hlavne tými submisiami, takže teraz to predvedie a ukončí v postoji.
Ja si tiež tipnem na ľudsku, budeme jej veriť, že si traja. Tak dám tú submisiu ja.
Dobre.
Že to tam upáči. Ako Zúvak. Poláme aj ruky. Dobre. Ďalší zápas. Zase je to mimo československej v podstate základne. Bašarad Afganistán, Jovin Talian. Skúsení borci. Bašarad je v podstate neporazený, má 10-0. Trénuje v Londýne, v Shoot Fighters. Na pôde oktagonu pôjde proti skúsenému Talianovi, teda. Ako bude vyzerať tento medzinárodný zápas, chalani?
No tak neviem si presne odhadnúť asi, ako môže tento zápas vyzerať, keďže sme videli Bašarata iba v jednom zápase v oktagone, ako si je spomínal, aj Joviného vôbec. Ale najväčšia vec, ktorá mňa upútala, bola tá, keď som si pozrel posledné Joviného zápasy, takže od roku 2018 má skore 1-5. Čiže nie je to moc priaznivé a myslel som, že pre Bašaráta Oktagon dotiahne lepšieho, alebo v lepšom rozpoložení fajtera v aktuálnej dobe, kde sa nachádza Bašarát. S tým skore 10-0 a samozrejme chce a má namierené taktiež do UFC, je to veľký talent. Každý tam to spomína v jeho gyme, aj Carlos, aj tí ľudia, čo ho poznajú, že je to veľký talent a má tam namierené. Samozrejme vieme o tom, že Filip Macek by si chcel tento zápas a titul rozdeliť v tomto zápase práve s Bašarátom. Ale nejdem podceňovať, samozrejme Joviného, nepoznáme ho dôkladne, možno vôbec len podľa tých výsledkov, ktoré máme naštudované. Takže musíme to hodnotiť objektívne a podľa toho, čo sa nám deje v hlave. Takže ja si myslím, že v tomto zápase tých ľahkých váh, no sú to tie ľahšie váhy, takže tuto nebude ukončenie, aj keď Jovine má tie 5 prehry z posledných 6 zápasov, ale vidím tu jasného favorita Bašaráta a tento zápas skončí na body.
Ja si rovno tipnem to isté, pretože asi tam nemá zmysel z môjho pohľadu typovať niečo iné.
Blížime sa pomaly k vrcholu karty. Takže máme tento medzinárodný zápas. Som veľmi rád, že OKTAGON ide aj týmto smerom, že dáva prednosť, nie že prednosť, ale dáva šancu tým medzinárodným fighterom, nielen československým, byť tak vysoko na karte. Taktiež zápas potom Lohore s Primerom. Takže za to ich chválim. A o Basharatovi moc sa baviť nechcem, pretože tam ten nám ukázal, aký je komplexný, aký je zaujímavý, je veľmi rýchly ten jeho pohyb. Je ešte neporazený, smeruje do UFC, ako každý hovorí, a OKTAGON by bol určite rád, ak by priamo z OKTAGONu šiel do UFC. Ten Jovine, tak ako si spomínal, z tých posledných 6 zápasov má 5 prehier, ale má celkom dobré skóre, 3-6, čo nie je zlé. A zápasil v Cage Warriors a zápasil tam aj s Nathanielom Woodom, ktorý momentálne valcuje celkom v UFC, aj keď s ním prehral, ale už to, že šiel s takým fighterom, tak naznačuje, že asi kvalitu bude mať. Takže asi tak, ale vidím, že všetko smeruje k tomu, aby sme videli titulový zápas Basharat s naším Filipom Mackom. Takže ja tam dám ukončenie predčasné, nejaké výstavné KO a takisto si zoberie aj Basharat rovno bonus večera. Takže tak to vidím ja.
Až taká predikcia, hej?
Áno, dobre. To bude veľký highlight.
No tak dúfam, že máš pravdu. Uvidíme. Ďalší zápas, jak si spomínal, Zahy je opäť medzinárodný zápas, Španiel, Francúz, teda Primera a Lohore. Je to Welter. Tak po vypadnutí Piráta je Primera na vlne víťazstiev, naopak Lohore má za sebou nejaké prehry. Zohrá tento fakt významnú úlohu v tomto zápase?
Môže to niečo zohrať, nejakú úlohu, lebo taký progres, aký predviedol táto Primera, je podľa mňa neuveriteľné. On tu niekedy chodil, keď zápasil ešte s Machom Muradovom, s Inquisitorom, on tu chodil bežne po porážky, nikto s ním nepočítal a zrazu vošiel do OKTAGONu a robí jedno prekvapenie za druhým. Zničil nám tu Gábora, zničil nám tu Kalašníka, nikto mu neveril. Zrazu ide proti Lohorému, je strašne nepríjemný, má dobrý box, je veľmi ťažké ho dostať na zem, pretože má nízke ťažisko, je to taký španielský bíček, toreador. A som veľmi zvedavý na tento zápas, aj z toho dôvodu, že konečne uvidíme Lohoreho v jeho primárnej váhe, v ktorej sa predstavuje. A Lohore má tu veľký hype, je obľúbený, ale ťažko niečo tipovať. Myslím si, že tentokrát budú ľudia viac veriť Primerovi, pretože je na víťaznej vlne. Ja však si myslím, že Lohore to zvládne a na body zvíťazí.
Typnem si ja teraz medzi vami, potom sa ešte Luka vyjadrí. Ja si typnem Primeru na body.
Dobre. No ja to rozoberiam len tak. V krátkosti to znamená, že krátke.
Krátke
rozoberiem, takže 10 minút. Takže ja si myslím, že Primera v prvom rade bude mať veľkú seba dôveru po týchto dvoch víťazstvách, ktoré získal v OKTAGONE medzi, no, kvázi z elitou OKTAGONu vo Veltri. A veľkú rozvahu v tom boji bude mať, podľa mňa. Vieme, že má taký štýl, taký natlakový v postoji a sila úderov bude taktiež na jeho strane. Samozrejme, ako spomínal aj Zahy, že má tam prechod, že on zvyčajne chodil 8-4 a teraz ide 7-7, čiže welter, ale tu je to vidno na tej sile úderov, ako som aj spomínal, ale je to taký typologický a taký postavovo taký nezvyčajný fighter, zatiaľ čo Lohore je taký atlet a je to čistý welter. Takže na Lohoreho strane vidím, v jeho situácii nevidím nejaké pozitíva, ktoré by mohli hrať do karát, jedine to, že pôjde vo svojej váhe. Asi to je jediné pozitívum. A samozrejme, môžem prezradiť, robili sme aj na našom Patreone špeciálny rozhovor s Lohorem a tam sľuboval nám ukončenie, predčasné ukončenie. Hej. Čiže na to som veľmi zvedavý a popravde mu aj verím, takže ja to tu trošičku taktiež otočím, lebo myslel som, že si tipnem Primeru, ale myslím si, že Primera bude nadtlakový a pôjde dopredu a Lohore ho nejako trafí
a využije to, hej.
A využije ho to, že on si na to počká.
Hej.
A bude to predčasné ukončenie, aj keď ťažko povedať, môže to skončiť aj na body. Keby to skončilo na body, tak viac verím asi Primerovi, ale podľa mňa to Lohore predčasne ukončí v postoji. A čo k tomu viac povedať, Lohore keď prehrá 3 zápase v oktagone, to si myslím, že už je dosť zlá situácia. A možno aj by sa už nepredviedol v oktagóne. Ale je to ťahák pre ľudí, čiže má niečo v sebe, čo ostatní fajteri nemajú. Hej? Takže...
Chcem sa ešte k tomu ja vyjadriť.
No poď.
Proti Primerovi nechceš bojovať, to je strašne nepríjemný frajer. Ten sa tlačí dopredu, ukázal, že mu nerobí problém ani s vyššími fajtermi. Kalašník bol okolko vyšší, nebezpečnejší, dlhšie ruky, ale proste on si vie skracovať tú vzdialenosť. Čo je obrovské plus. Lohore bude mať taktiež výškovú prevahu, ale zase nesúhlasím s tým, že ak by Lohore prehral tretí zápas, že už by ho Oktagon nevolal. Lebo Lohore má obrovskú kvalitu, ale ľudia to ešte nevidia. On tu odbojoval 5 kôl s Carlosom Vémolom, úplne mimo váhy. On tu odbojoval vyrovnaný zápas s Apolom a všetko bral na poslednú chvíľu. To treba zmieniť, tam nemal kompletnú prípravu, aj tak ho nedokázali ukončiť a počínal si veľmi dobre, takže tentokrát budú ľudia prekvapení podľa mňa a Lohore nám ukáže fakt kvalitný výkon. A aj keby prehral, tak si nemyslím, že to bude konečná v oktagone.
Samozrejme, ako hovoríš, že teraz je prvý raz vo svojej váhe a uvidíme možno, všetci veríme v to, že iného Lohoreho ako tieto predošlé dva zápasy, ale ja som to skôr myslel tak, že keď on bude už mať 3 porážky v rade v tom oktagóne, či bude on chceť sám ako pokračovať, vieš, nie, že oktagón ho vyhodí, lebo sami vieme, že má niečo v sebe, ako som aj spomínal, že pre tých divákov, ktorí nejaký ten entuziasmus, ktorý ťahá tých divákov a stále ho riešia, ale ide o to, že či on bude mať tú vnútornú motiváciu po 3 porážkach pokračovať ďalej v oktagóne, alebo zmení organizáciu, to je ťažko povedať, ale sám spomenul, že bojovník celý život a chce motivovať tých ľudí, takže už je na ňom, ako sa nastaví a kam tá jeho cesta ďalšia povedie, ale taktiež tipujem ukončenie zo strany Lohoreho.
Dobre. No, a sme skoro na konci UFC, Oktagonu a na začiatku UFC. Tak máme tu titulák v strednej váhe, ktorý sme už rozoberali aj skôr trošku. Sme sa v pár podcastoch sme sa ho dotkli. Vémola Ďatelinka, Carlosa asi netreba predstavovať, impozantné skóre 36, Ďatelinka má 8-4, no tam sa ukazujú také časté a také otázky, že čo sa stane, keď príde o pások Carlos a tak ďalej, tie také tradičné veci. Ako si vy predstavujete priebeh tohto duelu?
Tak ja mám také dve možnosti, ktoré môžu nastať v tomto zápase. Prvá je tá, že Ďateľ začne v tom zápase veľmi sebavedomo a s takým kvázi atilovským štýlom, že bude mať veľmi dobrý pohyb na nohách a bude robiť problémy Carlosovi v postoji. To je jedna možnosť, ale Carlos podľa mňa si bude na to dávať veľký pozor, obrovský pozor, lebo nemôže sa mu stať to isté, čo sa stalo Attilovi, lebo keď dostane jednu ranu, potom celý jeho ten game plan bude narušený. Hej. Takže na toto si musí dávať obrovský pozor. Takže si myslím, že tiež Carlos nevyštartuje od prvých sekúnd na takedown. Bude si dávať pozor, kým sa dostane do toho zápasu a využije tú svoju takú chvíľu, kedy môže zautočiť a vziať ho na zem, ako aj všetci vieme a očakávame, že sa to stane. Takže on podľa mňa vycíti a musí vycítiť príležitosť na ten takedown, keď ho musí prvýkrát vziať na zem. Takže uvidíme, ako to bude. To je podľa mňa jedna možnosť, ale druhá možnosť je tá, že nebude na nič čakať a pôjde hneď na to, vieš. Ale lenže tam musí byť aj ďateľ pripravený. Takže tieto také dva varianty mám nachystané v hlave, ktoré sa môžu stať a možno uvidíme na skočené koleno na štýl Masvidala, takže ty nevieš, ale to je MMA. Takže ja zatiaľ očakávam, že ten začiatok zápasu sa môže takto vyvinúť. Mm-hmm. Som zvedavý na Záhyho názor.
Ja si myslím to isté. Proste ďateľ musí mať ten gameplán jedine taký, že byť aktívny na nohách, spoliehať sa na ten úder. Myslím si, že dobre si uvedomuje, že na zemi asi dominovať nebude s Carlosom. Ale čo som videl, Carlos vyzerá byť v skvelej forme. Fakt, sledujem ho dlho, ale takto som ho ešte nevidel. Vyzerá byť psychicky vyrovnaný, pretože dal si dokopy rodinu, je spokojný. Bude veľmi ťažké zastaviť Carlosa. A na druhú stranu zase si myslím, že ďateľ bude pre Carlosa taký veľký otáznik. Lebo Carlos hovorí, OK, ty máš len 4 výhry v rade. A len s priemernými fightermi. Áno, je to pravda. Aj keď tých fajterov ja neznižujem kvalitu, ale ďateľ s nimi nevyhral, ďateľ s nimi dominoval. Každý jeden zápas ukončený v prvom kole bez akýchkoľvek starostí, takže ukázal, že on je na oveľa vyššom leveli, ako boli tí fajteri, proti ktorým nastupoval, a teraz sa vlastne otestuje, na aký level on dosiahol. A Carlos je veľmi dobrý test pre ňo, takže môže sa otestovať a môže to byť aj prekvapenie, kľudne.
Ktoré typujem ja?
Môže sa vyjadriť aj ty ešte k tomu.
Ja rovno tu typnem, že ďateľ vyhrá. A presvedčil si ma, vieš, tým prekvapením.
No, len taký flow si dostal do hlavy.
Hej, teraz mám to.
Nikto nevie, na akom leveli ten ďateľ je, keďže on tých štyroch superov
proste vyhrá. Však ti vravím, že vyhrá.
A je to možné.
Dobre,
ale ja tipujem, že Carlos si to postráži a v druhom kole ho uškrtí. Ešte jedna vec. Carlos, teda som zvedavý na jednu situáciu. Milan ide do zápasu určite s nejakým gameplánom. Som zvedavý, čo sa stane, ak sa mu nepodaria prvé 2-3 kroky toho gameplánu. Mm-hmm. Či psychicky sa vlastne nezlomí, lebo potom asi vie, čo by mohlo nasledovať. Takže to ma ešte tak celkom zaujíma a môžeš hovoriť už ty.
A mňa zaujíma aj tvoj názor, že čo si myslíš, a keď sme pri tejto otázke, že či Carlos od prvých alebo úvodných sekúnd hneď vyštartuje na Milana Ďatelinku, alebo bude si dávať skôr taký pozor a odstup na tie dlhé páže a na túto vec.
Nemyslím si, že vyštartuje, ale vieme, aký je Carlos.
Na tú atilovskú hrozbu, hej?
Áno, kvázi.
Nemyslím si, že vyštartuje Carlos. Bude opatrný, ale vieme, ako Carlos útočí. On proste čaká a potom on aj nejde boxovať, ale ťa vystraší. Ano. Vtedy zaútočí, chytá nohu a už vie, čo má robiť.
Čiže si počká na tú svoju príležitosť.
Určite bude chcieť čakať, uvidíme, čo priniesie Milan. Milan nemôže byť statický, lebo to bude jeho
rýchly koniec.
Rýchly
a Maťo proces. Príde o peniaze.
No. A tak som sa s ním nedohodol.
Fakt som zvedavý, čo tento zápas prinesie.
Chlapi, viete si predstaviť, čo sa stane, keď Vemola prehrá?
Neviem si to predstaviť, lebo nevedel som si to predstaviť. Nevedel som si to predstaviť ani keď prehral s Attilom. A prečo sa to stalo?
Ja sa na to len za to pýtam, lebo hovoril, že tento rok plánuje až 5 zápasov odzapasiť. A ako by mu prekazil tento plán, táto prehra?
Ťažko povedať, to nikto mu nevidí do hlavy. A
či by našiel nejakú ten vnútornú motiváciu na to pokračovať, alebo nejaký iný cieľ si stanoviť a hneď ísť opäť o opasok v odvete, alebo čo by sa stalo, to je ťažko, ťažko je na niečím takým rozmýšľať, hej, lebo...
Vieš čo, záleží podľa mňa, akým štýlom by prehral. Mm-hmm. Lebo keby prehral a Carlos by si to vyhodnotil tak, že OK, prehral som, ale nejakou mojou chybou, hlúpou.
Áno, áno.
Tak chcel by okamžite odvetu a chcel by ten opasok naspäť. Ale keby prehral nejak jednoznačne alebo na káočko opäť, tak si myslím, že už tá motiváciu by nehľadal.
Mm-hmm. A Maťo, ty jak si myslíš, že ukončí ďateľ bemolu škrtením na zemi?
Nie, normálne budú káočko.
Podaj si rovno na škrtenie, tam je väčší kurz.
Hej. Mm. Dobre.
Dobre, takže Zahy typuje druhé kolo submisia?
Áno.
Ja si myslím, že sa to dostane do aspoň do štvrtého kola a tam sa to ukončí na TKO z pohľadu Carlosa, aj keď prajem Milanovi samozrejme.
Mm. No vidíme, komu to vyjde. Tak sme na vrchole tej pyramídy pomyselnej oktagonu a ostávame na vrchole UFC 260. Titulový zápas, ťažká váha, Miočič, Ngannou, Kamerunčan versus Američan. Miočič je šampión uradujúci. Je to v podstate odveta, prvý zápas vyhral Miočič. A napriek tomu je takým favoritom kurzovým a papierovým práve Ngannou. Tak čím to je zapríčinené? Je Miočič šampión a je podceňovaný Záhy?
Vieš čo, snažím sa zamýšľať nad tým, prečo má je favoritom Ngannou, pretože Miočič je podľa mňa najpodceňovanejší šampión, taktiež spoločne s Blachovičom. Nikto s nimi neráta, ale oni vždy dokážu, že oni sú praví šampióni. Ngannou má fantastické výhry za sebou, ukončoval viac menej všetko v prvom kole, on z posledných zápasov neviem koľko, či len 2 alebo 3 minúty strávil v tom oktagóne a všetko ukončoval. A neviem si popravde predstaviť, čím by mohol okrem knockoutového úderu prekvapiť Miočiča. Takže ja si myslím, že to bude mať podobný priebeh, Miočič má fantastický pohyb, veľmi dobré sa na ňo pozerá, je to skúsený fighter, možno ten vek, že už niekedy proste príde tá doba, kedy si povie, že už na to nemáš a ukáže sa to aj v zápase, ale myslím si, že ešte Miočič na to má a bude to podobný priebeh, ako sme videli. Tu ide len o to, či Ngannou trafí, alebo netrafí. A ja si myslím, že on netrafí. Opäť. Takže favorizujem Miočiča a myslím si, že to bude na body.
Mm-hmm. Takú predpoveď som mala ja, ale až do určitého bodu, keď som sa vážne zamyslel nad tým, že aký progres reálne zrobil Francis v poslednom období a vo svojich zápasoch. Tá sila je neskutočná z jeho strany a on vyzerá brutálne na to, že je ťažká váha. Je obrovský a tá sila je na jeho strane, aj keď Miočič je samozrejme v tom pohybe a v tých skúsenostiach ďaleko vpred Ngannouom. Takže prvý zaujímavý zápas ich sa skončil na body, ako Zahy spomínal, Francis bohužiaľ pre neho netrafil tú takú povestnú jeho ranu, s ktorou ukončuje ostatných súperov, ale ja si myslím, že tentokrát už to Francis trafí, že sa trafí a že mu to vyjde a praje mu to, uh-huh, aby sa stal šampiónom, lebo momentálne ma baví najviac v tej ťažkej váhe. Uh-huh. Takže myslím si tretie kolo KO TKO Francis Ngannou.
Praje mu to aj ja, lebo ja som jeho veľkým fanúšikom, ale myslím si, že to nedopadne. A má za sebou fakt zaujímavý príbeh, kedy on bol vlastne jednu chvíľu aj bezdomovec, mm, a vymakal sa na to, čo je teraz, takže ja mu fandím, aby to vyhral, ale myslím si, že ešte nedospel na ten Miočičov štýl. Lebo Miočič tu porazil Cormiera dvakrát, vieš, to bol považovaný za najlepšiu ťažkú váhu všetkých čas. A on vlastne s ním vyhral aj tú trilógiu. Mm. Verím skôr Miočičovi.
Ja si tipnem tiež Miočiča, že vyhrá na body.
Na body, hej. To je ďalší 25 minútový zápas nás čaká, chlapi.
No.
Podľa vás.
Máme tam ešte jeden taký zaujímavý zápas. Bývalý šampión Woodley versus Luke. títo borci majú takmer identické skóre, Woodley majú o jeden zápas menej, má 6 prehier, Luke má 7. Woodley sa tak trošku vytráca, ako keby má 3 prehry v rade. Čím to je podľa vás spôsobené? Môže sa zahyviadiť ty?
Vieš čo, ťažko povedať, čím to je spôsobené, lebo ja som ho považoval za šampióna, ktorý tu bude vládnuť veľmi dlho. Až prišiel zápas s Usmanom a od toho momentu ja som ho nespoznával v tej klietke. Môže to byť spôsobené tým, že má nejaké osobné problémy alebo rodinné problémy, o ktorých nikto nevie a proste to sa prejaví aj v tej klietke. Alebo tam môže byť ten prípad, že niektorí šampióni proste vyhoria už dosiahli všetko a nevedia nájsť tú motiváciu a snažia sa, ale už to nejde. Hej. Takže môže to byť tým zapričinené. A posledné 3 zápasy fakt sa mi nepáčil ten Woodley a myslím si, že teraz si pripíše 4. porážku, lebo Luke je veľmi atraktívny bojovník, v postoji veľmi šikovný. Woodley má navyše 38 rokov, takže to už je na welter podľa mňa dosť veľa. A uvidíme takú pomalu možno, že aj rozlúčku s tým Woodleym a verím Lukemu tentokrát. Ale Woodley je držiak, takže na body.
A vidíš tam, keď sa ťa môžem opýtať a chcem opýtať, vidíš tam Lukeho až takého favorita, ako ho vidia stavkové kancelárie, 1-4 kurz?
Až takého favorita ho nevidím. Ale Woodley by sa musel oveľa zlepšiť z posledných zápasov, aby to bolo vyrovnanejšie. A čo ty?
Na ticket by sa hodil Woodley s kurzom 2-7, 2-8.
Ale taktiež asi.
Možno nás prekvapí, nikdy nevieš, lebo možno chytil nejakú novú motiváciu a ten nejaký vnútorný chtič a nikdy nevieš, čo ťa postretne pred, po zápase a po poslednom zápase prehratom. Každý zápas ti niečo dá, hej, samozrejme. On to musí vedieť, že ako je na tom a musí aj vedieť, ako si spomínal, že v tom veku, ktorý má, že aj kedy by bolo správne tú kariéru asi ukončiť, keď sa nedarí. Ale samozrejme, že to nechceme, lebo Woodley je ďalšia legenda tohto športu a bola by škoda, keby sme ho ďalej už nevideli zapasiť. Myslím si, že tento zápas obidvaja borci nám predvedú atraktívny zápas, aspoň tomu verím, že Woodley nebude taký odovzdaný super Lukemu. Ale verím Lukemu, lebo mne je veľmi sympatický tento fighter. A ešte čo ma zaujímalo, bolo to, že tie si myslím, že Luke je trošku taký, není moc tým fanúšikom na očiach. Že je taký podceňovaný, že nikto ho nerieši, ale aj to skóre hovorí za to, že kvázi má také rovnaké skóre ako šampión, ako si spomínal Maťo, bývalý šampión. A aj keď ho stavkové kancelárie favorizujú, myslím si, že stále to nie je taký fighter, o ktorom by sa malo rozprávať veľa. A vôbec, keď už niečo o ňom je, tak len tak v tichosti a tak v pozadí. Neprije ti to tak isto?
Myslíš to v tom smysle, že o ňom proste...
Média moc neprijavajú záujem.
Že nemajú záujem médiá.
Je taký skromný, pokorný,
taká som.
Ale je to sympatický fighter samozrejme a mňa baví jeho štýl, ako si aj ty hovoril, Zahy, a je držák hlavne. Obidvaja sú držiaci, takže tam to bude aj na body. A tie si myslím, že Luke, ale na ticket by som dal asi Woodleyho len pre ten kurz.
Ja si typnem Luke.
Ty si povedal, že Luke si nezaslúži tú pozornosť, alebo naopak, že si ju zaslúži?
Nie, ja si myslím, že si ju zaslúži, ale nedostávajú.
S tým súhlasím, ale...
Lebo vieš, kde je rozoberaný Luke? Nikde.
Áno, to je pravda. A je veľmi kvalitný bojovník.
Áno.
Ale to je práve ten typ bojovníka, ktorý sa nevie možno tak dobre predať. Nemá také veľkohubé vyjadrenia, nezaujímavý ničím iným, tak tým pádom ani médiá nepriťahujú na ňu takú pozornosť.
A možno jemu to aj vyhovuje, že je v takej
situácii. Možno mu to vyhovuje, určite áno.
Sú aj takí borci, ktorí to robia zámerne, že napríklad keď to nejaké médium osloví, tak povie, že ja nemám záujem s vami o nejaké rozhovory. Samozrejme, že oni majú povinnosti z tých zmluv, ktoré vyplývajú z UFC, že musia mať nejaké akože mediálne výstupy, ale asi niekto, teda neviem, či to je jeho prípad, ale určite sú takí borci, ktorí to nevyhľadávajú. Uh-huh. A im to viac vyhovuje, jak si povedal, že nechcem byť takto mediálny.
Není na neho taký mediálny tlak a to využíva v prospech toho, jak potom zapasí.
Lebo niektorým to pomáha a niektorým to môže naopak škodiť.
Conorovi by to nepomáhalo, že sa o ňom nerozpráv.
Až špeciálne v UFC vyžadujú to, aby si bol mediálne, vieš, aby si to vedel vypromovať, aby to oni vedeli predať. A na Slovensku by som uviedol taký prípad, že podobný fighter mi príde Joško Wittner k Lukemu.
Uh-huh.
Veľmi kvalitný športovec, ale zase mediálne sa tak stráni trošku toho všetkého.
Uh-huh. Ale napadla mi ešte jedna vec, že keby sa náhodou v blízkom čase, alebo v blízkom období Luke stal šampiónom, čo nie je nemožné, tak vtedy by bolo na neho viac toho mediálneho tlaku a musel by sa možno naučiť s tým pracovať.
Ale pozri, bavili sme sa aj o šampiónovi Volkanovskom a kto o ňom píše?
Uh-huh.
Tiež málo. Veľmi málo správ je o ňom.
Mm-hmm. To sú je to proste, také, no.
To sú tí typy fighterov, ktorí tú pozornosť nemajú a asi ju nebudú mať, aj keď boli šampiónmi.
Samozrejme. Aj Petr Jan tiež je taký si myslím,
Áno, presne.
Tiež je taký šampión, zatiaľ čo John Jones si to užíva, Nunes si to užíva. Aj Khabib bol tiež tichý, ale on to ukazoval, že nemá konkurenciu v zápasení, čiže bol taký skôr motivátor a motivoval tých ľudí k lepším
výkonom. Ale Khabibovi skôr pomohol ten zápas s McGregorom, si myslím.
Tam sa zviditeľnil už na topku.
Tam sa zviditeľnil na topku a vtedy pritiahol tú pozornosť a aj tou pokorou dokázal.
Áno, a pekne sa včera s ním rozlúčil Conor. Pekne. Áno. Pekne od neho. Že starý dobrý Conor je tu.
Už nikdy nebudem dobrý chlapec, takže je to
takže fanúšikovia majú to, čo si prijali.
Tak.
Dobre, poďme ďalej.
Dobre, ešte tu jeden taký zaujímavý zápas. Almeida, Brazilec a O'Malley, Američan. Sean O'Malley o sebe vyhlasuje, že bude jedného dňa najlepšou bantamovou váhou všetkých čias. Je fakt až taký dobrý?
Tak tu neprenechám slovo opäť za him, lebo to je za jeho obľúbenec, írsky warrior. Takže poď, povedz nám, že či má na to.
Práve, že O'Malley nie je môj obľúbenec, že nie som jeho fanúšikom.
Ale.
Ale jeho kvalita je nesporná. Má len 26 rokov, stále mladý. On ešte neprehral až na ten posledný zápas s Verom. Aj to bolo len zapričinené tým zranením. Má veľkú kvalitu, podľa mňa môže dosiahnuť to, čo aj predikuje, ale uvidíme. Almeida bude veľmi dobrý test, lebo ten má skore 22-4, aj keď posledné zápasy už prehrával, myslím.
Áno, ale išiel s tou topkou.
Ale tam boli tie zvučné mená, presne tak, Cody Garbrandt, Rob Font.
A s nimi
ešte O'Malley nikdy nezápasil, takže to bude, na tento zápas sa veľmi teším, lebo to môže byť vrchol toho turnaja. A myslím si, že ten O'Malley bude kvalitný, ten jeho pohyb má fakt úder, má zaujímavú postavu na ten bantam, lebo on je dosť vysoký, taký chudý.
Áno.
Vie sa predať, takže okolo neho je vždycky rušno. Verím jemu, že naskočí na tú víťaznú vlnu a uvidíme nejaké ukončenie.
Čo hovoríš, keď sa ťa opýtam, čo hovoríš na ten kurz Almeidu 3,50?
Veľmi zaujímavý. Almeida tam taktiež má výhry alebo prehry na TKO. To bude taktiež veľmi dobrý postojar.
Áno.
A prečo by nemohol vyhrať? To je ten istý prípad, ako keď šiel McGregor s Porierom. Kto dával šancu Porierovi? Nikto, lebo McGregor musí, lebo je to hviezda. Ty si bol jeden z tých mála.
Hej.
Ale to môže byť ten istý prípad, nikto nečaká, že O'Malley zakopne a môže prehrať.
Ale ja to očakávam, čiže keď som si pozeral aj
tie Almeidu.
Áno, dávam Almeidu a dám to aj asi na ticket, lebo krásny kurz a myslím si, že trošku ten O'Malley je v takom Nehovorím, že je preceňovaný alebo nadceňovaný, ale samozrejme ten štýl, ktorý má, je atraktívny, ale sami sme sa už rozprávali aj so Zahim, že s tou topkou ešte nesúťažil alebo nezapasil. Zatiaľ čo Almeida, neviem či viete, ale mal skore 20-0. On prehral tie posledné zápasy s tou topkou, elitou UFC, a teraz je zrazu podceňovaný s možno v úvodzovkách začínajúcou hviezdou, hej, írskou, čiže ja to tu nevidím. Je to strašne prestrelený ten kurz 1-2 a 3-50, takže ja tu dám Almeidu a rozmýšľam body alebo nejaká submisia na zemi, lebo myslím, že v postoji to neukončí. Ale myslím si, že vy nepojete za Almeidu, takže to je jedno, čo dám, takže dám submisia.
Ja práve, že dávam Almeidu.
Chceš zarobiť tiež, tak daj body.
Dám Almeidu, pretože si myslím, že v tých predošlých zápasoch nabral také skúsenosti, že to využije tentokrát svoj prospech.
Ukončenie?
Na body.
Na body.
Dobre.
Super.
Ale zober si to, že O'Malley ešte nešiel s tou topkou, ale tých kvázi druhotriedných fighterov porážal v prvom kole na kávočka.
Áno, áno.
Takže on je level úplne inde.
Ten postoj bude mať brutálny.
Almeida bude dobrý test pre ňo, že
áno,
či je fakt na takej dobrej úrovni, ale ja si myslím, že je, lebo to ukazoval.
On sa otestuje kvázi tým zápasom, že či má na tú elitu. Almeida tak. Možno už keď prehraje 5. zápas s tou kvázi s tými lepšími fightermi, no tak sa bude musieť zamýšľať, čo ďalej.
No, už bude vedieť, že nemá na tú top bantamovej váhy.
Musíme mu potom hodiť číslo na Octagon a radi ho tu privítame.
Proti Bašaratovi.
No.
Dobre. Tak tie hlavné veci z UFC máme. Sú tam ešte zaujímavé zápasy aj na prelims karte, napríklad Chen Yang versus Moraes, Azaitar versus Birao, alebo nejak sa to číta, Biro, a Guden s typkom, ktorý má strašne ľahké meno, Abubakar Nurmagomedov.
Nurmagomedov, áno. Budú to zaujímavé zápasy.
Robím si srandu, samozrejme.
Na prelims karte, pre tých divákov našich určite.
Takže tak, sledujte, bude to horúčka sobotnejšie noci. Od Octagonu až po UFC. Ďakujeme, že ste si vypočuli tento podcast. Ďakujeme MMA pod lupou, že nám dali priestor na svojom YouTube. Ako som na začiatku spomínal, naše ostatné podcasty predošlé nájdete na našom YouTube MMA Firsti. Sledujte náš Instagram, Facebook. Niektoré veci zaujímavé nájdete aj na Patreone, kde nás môžete podporiť ľubovoľnou čiastkou už od 1 eura. A ďakujeme, že nás počúvate.
Dobre, majte sa pekne a užívajte si. V sobotu je Veľká noc. Užívajte si MMA.
Ďakujeme fanúšikom, ktorí nás počúvajú. Ďakujeme tebe, Maťo, že nás skvele moderuješ. A pekný večer každému, alebo pekný deň. Neviem, kedy to počúvate. Ahoj.